Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։
Հայերս բավականին կոպիտ եւ տգեղ պատասխաններ են հնչեցնում։
Երևանի քաղաքապետը հերթական սկանդալի կիզակետում, հնարավոր է այս մի պատմությունն ավարտվի պաշտոնաթողությամբ։ Ներողություն է խնդրել նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը իշխանապողության անցնող տարվա ապարդյոն փորձերի համար։
Անձնապես եմ դուրս եկել փողոց։
Ինչի մասին են հուշում թուրք և ադրբեջանցի զինվորականների ակտիվ շփումները։ Անցած մեկ ամսում Ադրբեջանը մեկնել թուրքական 4 բարձրաստիճան պատվիրակություն։
Պատերազմի ռիսկերը ավելի բարձր կարող են լինել։
Արևմտյան և թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, ադրբեջանական ինքնաթիռը կործանվել է ռուսական հոպի հարվածից։ Բաքուն ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները ռուսական մի շարք քաղաքներ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ջրային կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Գևորգյանին մեղադրանքի առաջադրվել Ազատությանը հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից, չմանրամասնելով, թե ինչ մեղադրանքի մասին է խոսքը։ Գևորգյանը սկզբում ձերբակալվել էր, հիմա տնային կալանքի տակ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեկտեմբերի 20-ի որոշմամբ նա ազատվել է այդ պաշտոնից, որը զբաղեցնում էր 2021 թվականից։ Կրեմլը ոչ մի գնահատական չի տաղ Ղազախստանի Ակտաո քաղաքի մերձակայքում ադրբեջանական ավիաուղիներ ավիաընկերության մարդատար ինքնաթիռի կործանման մասին, քանի դեռ հետաքննության եզրակացությունները չեն ստացվել, այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի տարածքում, 38 մարդ զոհվել է, 29-ը վիրավորվել։ Ինքնաթիռը վթարից առաջ անցել էր Ռուսաստանի օթային տարածքի այն հատվածով, որտեղ վերջին ամիսներին ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգը աշխատում է ուկրաինական անօթաչուների հարձակման դեմ։ Սոչիի և Կազանի օթանավակայանների աշխատանքը այսօր էլ ժամանակավորապես դադարեցված է։ Ազատության ռուսական ծառայությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի օթային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը, նշում է, որ նման որոշում է կայացվել ապահովելու քաղաքացիական ինքնաթիռների անվտանգությունը։ Ադրբեջանական ավիաուղիները ևս դադարեցրել են թռիչքները մի շարք ռուսական քաղաքներ։ Իսրայելը նախորդին հարվածել է Եմենում Իրանի համախոհ Հութիների թիրախներին, այդ թվում Սանայի միջազգային օթանավակայանին, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Հութիների Սաբա լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ 6 հոգի զոհվել է, վիրավորների թիվը հասնում է 40-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը ևս Սանայի օթանավակայանում է եղել և պատրաստվում էր օթանավ բարձրանալ, երբ սկսվել է ռմբակոծությունը։ BBC-ն նշում է, որ ԱՀԿ ղեկավարը չի տուժել, նա և ՄԱԿ-ի իր գործընկերներն ապահով վայրում են, բայց չեն կարողանա լքել Եմենը, քանի դեռ օթանավակայանը չի վերականգնվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն լրագրողների հետ զրույցում նախազգուշացրել է, որ Եմենում Հութիների դեմ արշավը նոր է սկսվում։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ուրբաթորը հրահանգել է ցրել խորհրդարանը և նոր ընտրություններ նշանակել փետրվարի 23-ին կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կառավարող կոալիցիայի փլուզումից հետո։ Դեկտեմբերի 16-ին Շոլցը կորցրեց վստահության քվեն և դարձավ փոքրամասնության կառավարության ղեկավար, երբ փլուզվեց նրա երակողմ կոալիցիան ֆինանսների նախարարին պաշտոնանք անելուց հետո։ Այնուհետև խոշոր կուսակցությունների առաջնորդները որոշեցին, որ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն փետրվարի 23-ին նախատեսվածից 7 ամիս շուտ։ Հարավային Կորեայի խորհրդարանը միաձայն 192 կողմձայնով քվեարկել է նախագահի պաշտոնակատար Հան Դեոք Սուի իմպիչմենթի օգտին։ Սա առաջին դեպքն է, որ խորհրդարանը իմպիչմենթի է ենթարկում նախագահի պաշտոնակատարին։ Այս հարցով խորհրդարանը դիմել ամենամեծ ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցությունը, երբ Հանը հրաժարվել էր սահմանադրական դատարանի լրացուցիչ դատավորներ նշանակել նախկին նախագահի գործը լսելու համար։ Երկու շաբաթ առաջ Հարավային Կորեայի ընդդիմությունը իմպիչմենթի ենթարկեց նախագահ Յուն Սեոք Յունին ռազմական դրություն մտցնելու նրա փորձի համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Յունի կարճատև ռազմական դրության հրճակումը քաղաքական քաոսի և մեծ բողոքի ալիք էր բարձրացրել նրա հրաժարականի պահանջով։ Ռազմական դրությունը տևեց ընդամենը 6 ժամ, քանի որ Յունը ստիպված եղավ չեղարկել իր որոշում, երբ ազգային ժողովը միաձայն դեմ քվեարկեց։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երևանի քաղաքապետը 3+3-ան իշխող ուժի Facebook-յան էջով ներողություն խնդրեց հոր փոխարեն, ով համբալ էր անվանել իր համակարգացիներին ու պնդել, թե կայանատեղիների գինը իր որդու ղեկավարած քաղաքում պետք է դառնա 500,000 դրամ, որ իր խոսքով ամեն գեղի օպել չկանգնի։ Տիգրան Ավինյանը հորն արդարացնելու համար պնդեց, նյարդերը տեղի են տվել խցանումներից, որոնք անպակաս են հենց իր վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքում։ Սա փաստացի արդեն 4-րդ սկանդալն է, որի կենտրոնում հայտնվում է Երևանի քաղաքապետը անցած միայն 10 օրվա մեջ։ Մինչ այդ նա թռել հասել էր Լոս Անջելես և վերադարձից միայն 1 ամիս անց, ընդդիմադիրներից ու մամուլից ապշած տեղեկացել, որ թռիչքը եղել է բիզնես դասի, որի համար բյուջեից ծախսվել է մոտ $20,000. Հետո քաղաքապետ աղբանոց որակեց Հայաստանի լրատվական դաշտն ու որոշեց, որ իր ասուլիսները պետք է լուսաբանեն միայն գլխավոր խմբագիրները։ Երեկ էլ հոր պահվածքի համար ներողություն խնդրելուն զուգահեռ չմոռացավ բառապաշարի համար հարց տվող լրագրողին մեղադրել։ Ներել են արդյոք երևանցիները իրենց քաղաքապետին և էլ ինչ են ակնկալում, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Տիգրան Ավինյանի հորը ներել եք։
Ուզում ես քաղաքապետի հայրն լինի, ուզում ես տատին լինի։ Մարդ պտի մի քիչ ակուրատնի պահի իրան, մանավանդ տղետ երկիրա քաղաքա նայում։ Ասենք հելավ գնաց, ես իմ ուրեր գնացել, Լոս Անջելոս էր գնացել, ուրեր գնացել, ասում ա, դե բանա, շշկրել եմ, հետ կդնեմ փողը, իա, այդ որ հիմի մենք ենք պետությունից գողություն անենք, հետո ասենք գիտես ինչ կա, հետ կբերենք, կդնենք, կտեղավորվեն, կբռնեն, կհագցնեն, մինչև մի 20 տարի խփեն վրեքս կետանք։
Տոյրա չեն, մեր ուրնաց հորը ներենք, հերն ովա, ինքը ովա։
Ավելի ուշ էլ տղան ներողություն խնդրեց։
Գնա մերը արի սիրեմ, եգիրը կերան, 7 միլիոն այդ տարի Ամերիկա կայֆավատելի, մեր հաշվին հարստացան։
Եկեք ոչ մի բան չասեմ, էլի պետ չի։
Չէ, լսել եք բայց։
Հա, լսել եմ, բայց
պետք։ Այսինքն չեք ուզում խոսել։
Մա ես էլ եմ Երևանցի, ինչ կապ ունի օպել քշմամ, թե չի։ Ես վարող չեմ, բայց դա իրավունք չկա, որ քաղաքացուն ինքը վիրավորվի։ Առավել ևս, որ ինքը պաշտոնավորի հայրը։ Թող գետինը մտնեն։
Համակարտակ վիճակա պրոստ, ուրիշ ոչ մի բան, թե այդ ձևի արտահայտությունը, բա օպելը կամ ինչ որ Մերսեդես իր հետ ինչ կապ ունի։ Դա պրոստը կարճ մտածելակերպի մարդ է, կարա տենց արտադրի ես։ Մակտին շով ինչա քշեմ, տրակտորա քշեմ, դե կամազ ինչ կապ ունի ցավը տանամ հաստատ։
Ոչ գերմանական։
Հա, չէ, ավտոն էլ իակը կա, գնանք ոտով քայլենք անել։ Իմ համար օրինակ նշանակություն չունես, նշանին չեմ նայում ինչ եմ քշում։
Առաջ անգամ եմ լսում, բայց ինչ որ մեկը որ մի բան ասում, իրա այդ շարավղով ասում էլի, ինքը ոչ պատկերա ինքը այդ մարդը հետնա, որ ինքը տենց ասում է։ Դա հասկանում ես ինչ եմ ասում, այսինքն ամեն մարդ իր մտածած կերպով է, էլի ինքը ոնց է, այնպես էլ արտահայտում է։
Ավինյանի հորը ներել
եք։ Մարդի մեջ հնարավորություն ունի, պետք է վիրավորես։ Այդ իրավունքը տվել են իրան, որ ինքը վիրավորի օպելի վարորդի։ Չեմ կարող պատկերացնել։
Այդ տղան քաղաքապետը ներողություն խնդրեց։
Զատիկից հետո կարմիր ձունում է պետք, կարաս ասես։ Դրա համար պարոն Ավինյանը ուզում է օպելները հանի տաքսուտակից, որը որ մարդկանց հակոխի ինչ որ մի գրուզի տանի, մարդիկ այդան էլի տուժվեն։ Այդ հնարավորություն ունի, դրանով յոլա է, ուրիշ ոչ մի բան։
Այսօր ներողություն է խնդրել նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ով այս տարվա գարնանը իշխանապողությամբ պայքար սկսեց, երբ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը Տավուշ Ղազախ հատվածում փոխանցվեցին Ադրբեջանին, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր բնորոշել, պիլոտային սահմանազատմամբ, առանց կանոնակարգի ու երաշխիքի, որ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստանի օկուպացրած տարածքներից դուրս կգան։ Այդ օրերին Երևանի գլխավոր հրապարակում բազմահազարանոց միջոց ցույց անցկացնող եւ վարչապետից 1 ժամում հրաժարական պահանջող Գալստանյանը փաստացի տարին ավարտում է առանց որևէ էական արդյունքի։ Ինչու տապալվեց 2024-ի ամենատեսանելի ինդիմադիր շարժումը, Շողի Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Եվ ես այո, չեմ ամաչել եւ չեմ ամաչում ներողություն կրելու եւ ներողություն ասելու եւ արածների եւ թույլ տվեք ասել չարածների համար։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով գարնանը պայքարի ելած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր ներողություն խնդրեց իր աջակիցներից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին չհասնելու համար։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը սակայն ուղիղ չասաց, ինչու չհաջողեցին։
Զանազան անհաջողությունների եւ վերջնարդյունքին չհասնելու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ իմն է, իսկ հաջողությունն ու հաղթանակը իմ համբուրելի ժողովրդինը։
Բագրատ արքեպիսկոպոսը, որ գարնանը սարեցրել էր հոգևոր ծառայությունն ու դուրս եկել փողոց, նախ պայքարում էր Տավուշի հատվածում, ինչպես ինքն էր ձևակերպում Ադրբեջանի պարտադրած սահմանազատումը թույլ չտալու համար։ Հետո նրա գլխավոր օրակարգը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը։ Այժմ էլ նույն համոզմունքով կրկնեց, թե հաջորդ տարի են հասնելու կառավարության ղեկավարի հեռացմանը, բայց էլի առանց հստակությունների։ Չի ստացվում, որ մի կողմից սխալներից է խոսում, մյուս կողմից շարունակում նույնը։
Ես ոչ մեկի մոտ կեղծ ակնկալիք ձևավորելու ոչ ցանկություն եւ ոչ էլ պատրաստակամություն ունեմ։ Ես ինքս ինձ համար եմ ձևակերպել, ձևավորել ակնկալիքները եւ այդպիսով էլ դուրս եմ եկել փողոց։
Բագրատ Սրբազանը այսօր անձամբ իր սխալներից միայն մի բան նշեց, թե չափից շատ է վստահել այդ թվում իրեն աջակցող քաղաքական ուժերին։
Մեր հիմնական խնդիրը եղելը կազմակերպչական, եղելը ժամանակը չունենալ այդ լայն կազմակերպչական աշխատանքը կատարելու, եւ հիմնական խնդիրը եղելը նաեւ որոշակի վստահությունը, որ մենք ունեցել ենք այս կամ այն պատասխանատուների նկատմամբ, որոնք ի վերջո ինչ-որ ձևով չեն իրականացրել։ Դրանց մեջ կան քաղաքական ուժեր, կան ոչ քաղաքական ուժեր։ Ես շատ բան չեմ կարող այս մասին ասել, անկեղծորեն չեմ կարող, իմ բարոյականություն թույլ չի տալիս խոսելու դրա մասին։
Թե կոնկրետ որ ուժերին նկատի ունի եւ ինչից է դժգոհ, Բագրատ Գալստանյանը փակագծեր չբացեց։ Պայքարի սկզբնական փուլում ընդդիմադիր շարժման իրենց աջակցությունն էին հայտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտի բազմաթիվ ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Մի մասը տևական ժամանակ անգամ ցույցերի ակտիվ մասնակիցների շարքերում էր։ Սակայն արդեն 2 ամիս է փողոցային ակցիաներ չեն անցկացվում, վերջինը 2 ամիս առաջ էր, երբ պետական գերատեսչությունները վավերացնում էին սահմանազատման կանոնակարգը։
Որն է Հայաստանի վարչապետը չի արձագանքել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով հորդորում է նրան հրապարակել Ղարաբաղյան խնդրով Մինսկի խմբի ներկայացրած բոլոր պաշտոնական տարբերակներն ու հայկական կողմի պատասխանները։ Եթե դա չանես, եւս մեկ անգամ կապացուցես, որ փախչում ես ճշմարտությունից, շաբաթասկզբին հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդել, թե 1994 թվականի հրադադարից սկսած Հայաստանի բոլոր ղեկավարները բանակցել են միայն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Սա Ղարաբաղի կործանման անխուսափելիությունը բացատրելու Փաշինյանի հերթական փորձն էր, միայն թե մինչ այդ նա այլ ժամկետներ էր նշել։ Պատրաստ է արդյոք իշխող ուժը հրապարակ անել փակդրների ետևում տասնամյակներ շարունակ բանակցված փաստաթղթերը, հատկապես որ Ղարաբաղն այլևս հայաթափված է և Երևանը չի թաքցնում, որ պատրաստ է համաձայնել Միսկի խմբի լուծարմանը։ Կարլեն Ասլանյանն այսօր այս և այլ թեմաների շուրջ զրուցել է իշխող ուժի պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։
Ինչու չեք հրապարակում բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես պահանջում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։
Ասեցի էլի,
դուք ձեր մեկնաբանությամբ եք գուցե ասում, հանրությունը ինքը կդատի, որ կողմնորոշվի։
Չէ, բայց դա բոլորն են, դա ասել են, չէ, Լավրովն էլ, Լավրովի պլանի մասին ով կարող ավելի ճիշտ խոսել, քան հենց պարոն Լավրովը, ինքն էլ չէ դա ասել։ Այսինքն լավ առաջին նախագահի համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասած է հիմք չի, Լավրովի ասած նա հիմք չի։
Պարոն Իղվան, դրանք այնուամենայնիվ ըստ քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունների են մատուցվում, բացեք արդեն գախնազերծեք այդ փաստաթղթերը, մարդիկ արդեն իրենք համոզվելու է ճիշտ ասում։
Ես դա էլ միգուցե եւ բացառված չի, չգիտեմ դա ընդհանրացակը ո՞րն է, որովհետեւ դրանք ամեն դեպքում ներ պետական փաստաթղթեր չեն, այսինքն միջազգային ենթադրում եմ ինչ որ կանոնակարգումներ կան դրանց համար, բայց բովանդակության մեծ մասը մարդկանց հայտնի է, եւ ես կարող եմ ասել, որ որևէ անակնկալ այնտեղ չի լինի, եթե անակնկալ լինելու լիներ, կողմերից մեկն ու մեկը դա կասեր։
Այն տարբերակը, որը Փաշինյանը ժառանգեց, Լաչինն ու
Լավրովի պլաններ։
Լաչինն ու Քելբաջարը չէին հանձնվի այնքան, մինչեւ Արցախի կարգավիճակի հարցը չորոշվեր, դա նշանակում է Ադրբեջանի կազմում։
Երբ ժամկետն է այդտեղ շատ կարևոր։ Այդ պահին ոչ, իհարկե, բայց ինչ տեղի կունենա դրանից հետո, որոնք էին մեխանիզմները, որոնք թույլ էին տալու Լաչինը եւ Քելբաջարը պայլ հայկական բանակը, հա, Արցախի պաշտպանության բանակը, պաշտպանության բանակի դեմ, եթե պատերազմ սկսվեր, կար մեխանիզմ դա կանխելու, կար մեխանիզմ դա թույլ չտալու։ Թղթի մեջ գրված է եղել, որ կարգավիճակի հարցը թողնվում էր անորոշ ապագային։ Ինչ է նշանակում անորոշ ապագային։ Ըստ էության նշանակում էր թողնվում էր երբեքին, որովհետև այնտեղ ասվում էր, որ հանրակրեն պիտի կայանա կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համաձայնությամբ։ Հանրակրեի կարգավորումները պիտի համաձայնեցվեին կողմերի միջև, երբ է տեղի ունենում, ինչ հարց է դրվում հանրակրեի, ով է մասնակցում հանրակրեին, ինչպես են մասնակցում հանրակրեին, դիցուք եթե խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղում բնակված ադրբեջանցիների մասին, ինչպես են վերադառնում են մասնակցում,
առանց վերադառնալու Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Գրկում եմ այդ պահին ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ ուժերի բալանսը գնալով փոխվում էր, ռազմական ճանապարհով լուծման ճանապարհով դա կարող էր լինել։
Այդ դեպքում ինչու վարչապետը Եպիս Սեղանի Լավրովի պլաններ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ Վերդ Ստեփանակերտի հրապարակից։
Որովհետեւ վարչապետը ցանկանում էր փոխել այդ ընթացքը։ Չէ ցանկանում թույլ տալ այդ զարգացումը։ Հիմա կարող ենք ասել ճիշտերանում, սխալերանում, ինչքանով է դա հաշվարկված, թե սա այլ հարց է։
Դուք մի կողմից ասում եք դրությունը անելանելի էր, բայց փաստորեն այդ հայտարարությամբ ավելի սրել է իրավիճակ, ասել է ոչ թե բանակցություն, այլ
պայման։ Չէ, բանակցությունները էլ են ընդհացել զուգահեռաբար, քանի անգամ է հանդիպումներ եղել, այդ թվում եւ այդ հայտարարությունից հետո բանակցությունները ընդհացել են, սակայն Սեղանին դրված փաստաթուղթը 19 թվականին նույն Լավրովի պլանն էր, ինչ էլի ասում էր։ 5 շրջանները վերադարձեք, հետո կերևա, ինչ կլինի։
Պարոն Իղան, դա մեղմ ասած ավելի լավ էր, քան այն, ինչ ունենք հիմա։
Բայց մենք դրա մասին չենք խոսում, չէ՞, հիմա։ Մենք հիմա խոսում ենք, թե որն է լինելու հանգուցալուծումը, մենք դրա մասին ենք խոսում։ Այսինքն վարչապետի ասածի հակառակը, եթե մեկը ցանկանում է հերքել վարչապետի ասածը, պիտի ասի, որ կա տարբերակ, որ Լեռնային Ղարաբաղը լիներ անկախ պետություն։
Անկամ եթե կարգավիճակի վատարագույն սցենարն անխուսափելի էր, ստացվում է, որ առնվազն պատերազմից խուսափել հնարավոր էր համարյա 5000 մարդու կյանք փրկել
էր պատերազմը հետաձգել, ես կասեի, որովհետև վերջին հաշվով էլի այդ հարցը դրվելու էր, չէ՞։ Այսինքն ես ինչի՞ ասում, որ եթե 5 շրջանները վերադարձվեին, դրանից 1 տարի անց, 2 տարի անց Ադրբեջանը նորից հարցը չէր բարձրացնելու։ Վերջ, այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենալու բանակցային գործընթացում, եկեք սենց պատկերացնենք։ 5 շրջանները վերադարձվել են, ընդհանրենք այսօր։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենալու վաղը, մյուս ամիս, մի տարուց։ Ադրբեջանը սկսելու է բանակցել հանրակրեի անսկասման ժամկետների շուրջ։
Դա այդպեսի թուղթ էր ստորագրելու միջազգային երաշխավորների
հովանու ներքո։ Չէ, դրա մեջ հստակություն չկա։ Թղթի մեջ գրված էր, որ հանրակրեն տեղի կունենա կողմերի համաձայնությամբ, գրված չէ, որ 5 տարուց տեղի կունենա հանրակրե։ Դրան մոտ թուղթը նույնիսկ, որը Կազանյան փաստաթուղթն էր, Ադրբեջանը չստորագրեց։
Իսկ ուժի պատգամավոր խորհրդանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել հարցազրույցն ամբողջությամբ, կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում եւ սոցիալական ցանցերում, որտեղ կգտնեք նաեւ մեր ռեպորտաժներն ու հետաքննությունները Ղարաբաղյան խնդրի երեսնամյա բանակցությունների, դրանց հայտնի ու անհայտ դետալների մասին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հայաստանի ներքաղաքական վեճերի ֆոնին ակտիվ շփումներն են շարունակում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինվորականները։ Անցած 1 ամսում թուրքական առնվազն 4 բարձրաստիճան պատվիրակություն է մեկնել Բաքու, մինչ նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակ նոր պահանջներ է դնում Երևանի առջև խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Ինչ են հուշում այդ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի այցերը եղբայրական Ադրբեջան, փորձագետներից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Պատերազմի ռիսկերը ավելի բարձր կարող են լինել։
Ռազմական փորձագետի համոզմամբ եկող տարվա ապրիլից Հայաստանի դեմ պատերազմի ռիսկերը կարող են մեծանալ, հաշվի առնելով, որ Բաքվի հնարավոր ագրեսիան զսպող գործոնները նվազել են։ Բացի այն, որ կոպը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովն այլևս անցյալում է, ըստ ապրի Արմենիայի փորձագետ Լեոնիդ Նեսիսյանի, վերջին շրջանում տարածաշրջանային ու նաև աշխարհակաղակական մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք Ադրբեջանին կարող են նպաստավոր թվալ։
Գիտենք, օրինակ, ԱՄՆ-ի դիրքորոշումները ոնց են լինելու, Իրանի հետ կապված կա նաև որոշ մտահոգություններ այն իմաստով, որ իրանք բավականին ծանր պարտություններ գրեցին մեծավոր արևելքում, Գազայում, Լեբանանում եւ Սիրիայում, եւ իրանց խոսքի ծանրությունը կշիռը նաեւ կարողա իջած լինի եւ Ադրբեջանին զսպելու այդ գործոնն էլ որ չափով իջած լինի։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ ծմերը դժվար մենք պատերազմ տեսնենք, որտեղ ծմերը այդքան էլ նպատակահարմար չի ռազմական գործողությունների համար, այո, բայց գարնանից սկսած ապրիլից պետք է Բալկանին զգուշ լինել եւ շատ ինտենսիվ հետևել իրավիճակին։
Փորձագետների կողմից ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան չբացառելու ֆոնին վերջին շրջանում խիստ ակտիվացել են թուրք-ադրբեջանական ռազմական շփումները։ Անցած 3 շաբաթների ընթացքում Բաքուի այցելել թուրքական զինվորական բարձրաստիճան 4 պատվիրակություն։ Նախ ամսվա սկզբին Բաքվում էր Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ գեներալ գնդապետ Յաշար Քադիօղլուն, թուրք գեներալը Ադրբեջանի պաշտոնության նախարար Զաքիր Հասանովի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի հետ քննարկել էր համատեղ զորավարժությունները ակտիվացնելու հարցը։ Դեկտեմբերի 12-ին արդեն Բաքու այցելեց Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի ղեկավար գեներալ Ջեմալ Քադիօղլուն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նախարար Զաքիր Հասանովը թուրք գեներալին տեղեկացրել էր. «Մեջբերում եմ հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին տիրող օպերատիվ իրավիճակը», ընդգծելով, թե Հայաստանի վերազինումը բացասաբար է անդրադառնում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։ Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի ղեկավարի այցից հետո դեկտեմբերի 17-ին Բաքու ժամանեց թուրք զինվորականների հերթական պատվիրակությունը, Թուրքիայի բանակից համակային ուժերի հրամանատարական կազմը Թունջայ Ալթուղի գլխավորությամբ։ Թուրք զինվորականները Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի հետ հանդիպմանը անդրադարձել էին տարածաշրջանային զարգացումներին, ապա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական թուրքական բանակի գեներալ Բախտիար Էրսայի հետ քննարկել Ադրբեջանի բանակում Թուրքիայի զինված ուժերի մոդելի ներդրման դրական արդյունքները։ Օրեր անց արդեն դեկտեմբերի 23-ին Բաքու այցելեց Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Սելջուկ Բայրակթարօղլուն, վերջինս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ քննարկել էր երկկողմ ռազմական համագործակցության հերանակարները, այդ թվում Շուշիի հռչակագրի կատարման ուղված պատշաճ գործողությունների կարևորությունը։ 2021-ին Ադրբեջանն ու Թուրքիան Շուշիում փաստաթուղթ ստորագրեցին, որը ենթադրում է Բաքվի ու Անկարայի միջև փոխադարձ ռազմական օգնություն եւ սերտ համագործակցություն։ Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանն ասում է, թե պետք է ուշադիր հետևել թուրք-ադրբեջանական այս ինտենսիվ շփումներին, հիշեցնելով 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Բաքուն ու Անկարան կրկին ակտիվացրել էին ռազմական համագործակցությունը, անընդհատ զորավարժություններ անցկացնելով։
Պետք է հետևել, թե այս տենդենսը ինչքանով է շարունակվելու, ինչքանով մենք տեսնելու ենք ինտենսիվ զորավարժություններ, որ անակնկալ որևէ մենք չտեսնենք։
Եվ եւ միջազգային ամենաթերթումներից մեկի Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ինքնաթիռի մասին, որի զոհ դարձավ 38 մարդ։ Աղետից 3 օր անց արդեն ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն ու ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են անանուն մնալու պայմանով հավաստում, որ մարդատար ինքնաթիռը հավանաբար խոցվել է ռուսական հոբ համակարգի կողմից։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս վարկածը, Բաքուն դեռ լուրը։ Առայժմ միայն հաղորդվում է, որ Ադրբեջանը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել թռիչքները դեպի ռուսաստանյան մի շարք քաղաքներ։ Վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ադրբեջանական ավիաուղիները Embraer 190 ինքնաթիռի կործանումից հետո, որը 38 մարդու կյանք խլեց, ժամանակավորապես դադարեցրել է թռիչքները դեպի Ռուսաստան, հիմնականում Հյուսիսային Կովկասի մի շարք քաղաքներ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի առնվազն 6 շրջանում, ներառյալ Սոչի և Կազան քաղաքներում, օդանավակայաններն այսօր դադարեցրել են աշխատանքը։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցման պատճառն անօթաչուների հարձակման վտանգն է։ Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի օդանավակայանի մոտակայքում, որտեղ կործանվել էր Բաքվից Գրոզնի 62 ուղևոր տեղափոխող ինքնաթիռը, արդեն գտել են սև արկղերը։ Սպասվում է, որ այսօր պետք է դեպքի վայր ժամանեն Ղազախ ավիացիոն փորձագետները, որպեսզի ուսումնասիրեն սև արկղերը։ Ավիավթարի պատճառը 2 օր անց դեռ հայտնի չէ, մի քանի լրատվամիջոցներ հետաքննությանը մոտ կանգնած ադրբեջանական աղբյուրների հղումանելով երեք հաղորդեցին, որ օդանավը հավանաբար խոցվել է ռուսական Զենիթահրթիռային համակարգի հրթիռի հարվածից։ Մոսկվան այսօր ևս հայտարարել է, որ որևէ գնահատական չի տավթարի վերաբերյալ, քանի դեռ չեն ստացվել հետաքննության արդյունքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է.
Այդ ավիամիջադեպի հետաքննությունը շարունակվում է, եւ քանի դեռ այդ հետաքննության արդյունքներից եզրակացություններ չեն արվել, մենք իրավասու չենք գնահատականներ տալ եւ գնահատական չենք տալու։
Պեսկովը նաև նշել է, որ տեսել են Բաքվից հնչած հայտարարությունները, թե Ռուսաստանը պետք է ներողություն խնդրի կատարվածի համար, և հավելել, որ ավելացնելու բան չունի, կատարվածին գնահատական կարող են տալ միայն երկրի ավիացիոն իշխանությունները։ Ռուսաստանի օթային տրանսպորտի դաշնային գործակալության ղեկավար Դմիտրի Յադրովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ ավիաղետի մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո ռուսական կողմը Ղազախ և ադրբեջանցի գործընկերներին իր լիակատար պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցելու վթարի հետաքննության հարցում։ Դմիտրի Յադրովը նաև ասել է, որ Գրոզնիի օդանավակայանի տարածքում խիտ մառախուղ է եղել։ Օդանավի հրամանատարը վայրեջքի 2 փորձ է արել, որոնք անհաջող են եղել։
Այդ օրը եւ ժամերին իրավիճակը Գրոզնիի օդանավակայանի տարածքում շատ ծանր էր։ Այդ պահին ուկրաինական մարտական անօթաչու սարքերը ահաբեկչական հարձակումներ էին իրականացնում Գրոզնի եւ Վլադիկավկաս քաղաքների քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Գրոզնիի օդանավակայանի տարածքում սահմանվել է ռեժիմ, որը ենթադրում էր, որ բոլոր ինքնաթիռները անհապաղ պետք է հեռանային նշված տարածքից։
Դմիտրի Յադրովը նաև ասել է, որ Գրոզնիի օդանավակայանի տարածքում խիտ մառախուղ է եղել։ Օդանավի հրամանատարը վայրեջքի 2 փորձ է արել, որոնք անհաջող են եղել։ Հրամանատարին առաջարկվել են այլ օդանավակայաններ, և նա որոշել է գնալ Ակտաուի օդանավակայան։ Ամերիկացի 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ցանկացել են անանուն մնալ, ադրբեջանական թուրան գործակալությանն ասել են, թե Միացյալ Նահանգների տրամադրության տակ հայտնված նոր տվյալները ցույց են տալիս, որ օդանավը կարող էր խոցել ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը։
Մենք տեսանք նշանները այն մասին, որ դեկտեմբերի 25-ին ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռը կարող է խոցած լինել ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը։
Մյուս պաշտոնյան ասել է, որ սրանք դեռ նախնական տվյալներ են, և հավելել, որ ավելի շատ տեղեկություն կլինի։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն ուշադրություն են հրավիրել այն հանգամանքին, որ վթարը տեղի ունեցել անմիջապես այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան անօթաչուներ էր ուղարկել Ռուսաստանի հարավ։ Հենց դա էլ ըստ նրանց կարող էր պատճառ դառնալ, որ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերն անզգուշաբար խոցեին օդանավը, ամերիկացի պաշտոնյան ասել է։
Սա խոսում է ռուսական ստորաբաժանումների ոչ պրոֆեսիոնալիզմի և պատրաստվածության պակասի մասին, որոնք ըստ երևույթին փորձել են պաշտպանվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներից։ Հենց այդ ժամանակ նրանք կարող էին թիրախավորել կոմերցիոն ինքնաթիռը։
Ազատության Նաստաշ Եվրեմիա հեռուստալիքի հետ զրույցում ռազմական և ավիացիոն մի քանի փորձագետներ ևս չէին բացառել, որ օդանավը կարող էր խոցվել ռուսական Զենիթահրթիռային համալիրի հրթիռով։ Այսօր նաև բարձրացավ, որ Իսրայելի խոշորագույն Էլ-Ալ ավիաընկերությունը ավիավթարի պատճառով մեկ շաբաթով դադարեցրել է թռիչքները Թել Ավիվից Մոսկվա։ Ընկերությունը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ կվերագնահատեն իրավիճակը և ըստ այդմ որոշում կկայացնեն հետագա թռիչքների վերաբերյալ։ Ինքնաթիռի կործանման դեպքով նախաքննություն է ընթանում։
ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատությունը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ 1 ժամանոց թողարկմամբ ռադիո եթեր կվերադառնա երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետային կայքի, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերի օգնությամբ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում եմ այն բարիք։